რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დილამ შვიდობის მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ორთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაოს დღეს 8-დან 10 საათამდე. დღეს გადაცემას ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 3 სექტემბერია, ხუთშაბათი. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო თარხნიშვილს უთმობ მიკროფონს. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალასკის სანაპიროდან შორი ახლოს აცხადებენ პენტანგონში. მათი სიტყვებით, ეს არის ჩინეთის საზღვაო ფლოტის პირველი გამოჩენა ჩრდილოეთის მიმართულებით ამგვარ მანძილზე. ეს ფაქტი დაემთხვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტს ალასკაზე. ამერიკულ საინფორმაციო სააგენტოებთან საუბარში პენტაგონის პრესმდივანი ჯეფ დეივისი ამბობს, რომ ჩინეთის საზღვაო ფლოტი საერთაშორისო დადგენილი კანონისა და ნორმების ფარგლებში მოქმედებს. ჩინეთი იაპონიის ეს გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში სადღესასწაულო ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი ბოლო მივიდა. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი იტყობინება, ჩინეთის ხელისუფლებამ დიდი შრომა გასწია ღონისძიების მოსაწყობად. ღონისძიების გამო გადაიკეტა პეკინის რამდენიმე ქუჩა, ცენტრალური ქუჩების მცხოვრებლებს ეკრძალებათ ბინებიდან გამოსვლა, ზოგიერთს ფანჯარაში ყურებაც კი აეკრძალა. ხუთი დღის მანძილზე ტელეარხებს აეკრძალათ გასართობი შოუების ჩვენებაც ადგილობრივი დროით 10 საათზე. 12,000 სამხედრო და 500 ერთეული სამხედრო ტექნიკა გადაკვეთს პეკინის მთავარ მოედანს ტიანანმენს. ინდოეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10-მა უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. გაფიცვის შედეგად ხელისუფლებამ გამოხატა პოზიტიური დამოკიდებულება გაფიცულების მოთხოვნების მიმართ. საერთო ნაციონალურმა გაფიცვამ ჩაშალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციების სამუშაო პროცესი. დასავლეთ ბენგალიაში პოლიციასთან შეტაკებისას დააკავეს 1000-ზე მეტი გაფიცული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაიცვა ირანთან მიღწეული შეთანხმება თავის გამოსვლაში, რომელიც მოყვა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ საკმარისი ხმების მოპოვებას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კონგრესმა ვერ უარყოს შეთანხმება. კერიმ ფილადელფიაში თავის ემოციურ გამოსვლაში თქვა, რომ კონგრესში კენჭისხრა იმავე მნიშვნელობისა იქნება, როგორც ბოლო პერიოდში მიღებული საგარეო პოლიტიკური ყოველი გადაწყვეტილება. პრეზიდენტი ობამა და მე ყოველგვარ ეჭვ გარეშე დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი წინადადება საქმეს გააკეთებს, თქვა კერიმ და ასევე დაზინა, რომ შეთანხმებას მხარი დაუჭირა გაურცელებლობის ათეულობით ექსპერტმა, ყოფილმა დიპლომატმა და სამხედრო ოფიციალურმა პირმა. 2 სექტემბერს დემოკრატი სენატორი ბარბარა მიკულსკი გახდა 34 კანონმდებელი, რომელმაც გამოაცხადა, რომ კენჭისყრისას მხარს დაუჭერს ბირთვულ სფეროში ირანთან შეთანხმებას, რომელიც ვენაში გამოცხადა და რომელიც ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას ითვალისწინებს თეირანისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ. კაიროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეარაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. იუნისეფის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბავშვები განათლების სისტემის მიღმა იზრდებიან. ფონდის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელი პიტერ სალამა აღნიშნავს, რომ მიგრანტები სწორედ ამ მიზეზით ტოვებენ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა სირია, ერაყი, იემენი და ლიბია. ბევრი მასწავლებელი ტოვებს სამსახურს სკოლებზე გახშირებული თავდასხმების გამო. გარდა ამისა, სკოლები ხშირად დევნილებისა და კონფლიქტში ჩართული მხარეების თავშესაფრადაა ქცეული. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელავსისათვის ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმშელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ისე მეკიდან აცნობეს, ტარიფის დადგენის მიზნით თელავსმა კომისიას მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა კომპანიამ სატარიფო განაცხადის წარდგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის არსებითი ცვლილება, შესაწყდი ელექტროენერგიის გაზრდილი ფაზი და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდა. დაასახელა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 11 საათზე პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობასთან წარმატებით გაართმევენ საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ ცვლილებებს. უსუფაშვილი ამერიკიდან გამოეხმაურა, სადაც ის პარლამენტის სპიკერების მეოთხე მსოფლიო კონფერენციას ესწრება. უსუფაშვილის განმარტებით პრემიერს ამ პროცესში პარლამენტის მხარდაჭერა აქვს. ჩემი დელეგაციის თანმხლები პირები იხსენებდნენ, რომ საკმარისია უცხოში წავიდეთ, საქართველოში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება. იმ ხალხს, ვინც ახალი და მნიშვნელოვანი თანამდებობები ჩაიბარა, ძალიან კარგად ვიცნობ მათ შესაძლებლობებს, საქმისადმი მათ დამოკიდებულებას და დარწმუნებულება ვარ, რომ ისინი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართვებენ, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. დაბლოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს 14 გამომდინარე პროექტი ერთვისთან პარლამენტი პაკეტში არსებულ მეორე კანონპროექტზე კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ პროექტზე გაჩერდა. სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ კვლავ ნინო მოგვაწვდის ინფორმაციას.
დღესაც 10:20-ზე თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე პორტალ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას. რამდენიმე თემაზე ისაუბრებს ის, რომელიც რა თქმა უნდა ძირითადად ზოოპარკს შეეხება: ზოოპარკის გახსნის თარიღი, ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, თანხების მოძიების პროცესი და ის, თუ როგორ შეივსება ზოოპარკი ცხოველებით. თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი გამართავს დღეს ბრიფინგს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სუიციდის შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილი პოლიტიკის ცვლილების შესახებ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა დაფინანსებასთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ცენტრალურ შესასვლელთან კი ტარიფების ზრდის წინააღმდეგ ქართული დასის აქცია გაიმართება. გეტყვით დღეს 12 საათზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია საჯარო სხდომაზე თელასისთვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფის დადგენაზე იმსჯელებს. დღეს 12 საათზე საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის განხილვა გაიმართება. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში კი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გეგმავს. დღეს ქორთიარდ მარიოში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ამბასადორი 2015-ის მონაწილეებს აგრარულ დარგში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შესახებ პრეზენტაციას წარუდგენს. 18 საათზე კი თბილისის სოლიდარობის ქსელი საქართველოს პროფკავშირებთან ერთად აღმაშენებელს 138-ში მდებარე სუპერმარკეტ იოლის გვერდით მდებარე სკვერში საპროტესტო აქციას გამართავს. საცალო ვაჭრობის ქსელებში არსებული ვითარება, შრომითი უფლებების დარღვევა და უკანონობა, სწორედ ეს იქნება საპროტესტო აქციის მიზეზი.
მადლობ ნინო, ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენს პროგრამაში. ვისაუბრებთ თემაზე, როგორ გადაწყდება პარლამენტში პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის საკითხი ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით. შევჩერდებით თემაზე, რა გეგმები აქვს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის დარჩელის თხილი. ვისაუბრებთ, რა საფრთხის წინაშე დგას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ვეჯინის ამაღლების მამათა მონასტერი. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს, ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, ჟურნალისტი ზვიათ ქორიძე, რომელიც ჩვენი კოლეგის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომლის ხადიჯე ისმაილოვას მიმართ ბაქოს სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის სამართლიანობისა და ავტორიტარულ სისტემაში ჟურნალისტის საქმიანობის რისკებისა და გამოწვევების შესახებ ისაუბრებს. ველით თქვენს ზარებსაც დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 9 წუთია. საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში გრძელდება. კანონპროექტს, რომელიც ეროვნული ბანკისგან საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის გამოყოფას ითვალისწინებს, პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს ვეტო დაადო და შენიშვნებთან ერთად პარლამენტს განსახილველად გადაუგზავნა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ვეტოს აუცილებლად დაძლევენ, მათი ოპონენტები კი მიიჩნევენ, რომ საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციის ეროვნული ბანკისგან გამოყოფა დიდი შეცდომა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო და კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს დღეს 14 საათიდან უყრის პარლამენტი კენჭს. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
თემაზე უნდა გამოიყოს თუ არა ეროვნულ ბანკს საბანკო და საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია. პარლამენტში მსჯელობა დღის 2:30-დან საღამოს 9 საათამდე გაგრძელდა. თუმცა კენჭისხრა ვერ მოესწრო. შესაბამისად ჯერ გაურკვეველია, დაიძლია თუ არა პრეზიდენტის ვეტო, რომელიც გიორგი მარგველაშვილმა უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს 31 ივლისს დაადო. სხდომის დაწყებამდე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ მათი მთავარი მიზანი პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევაა. საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა კი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. პრეზიდენტის შენიშვნებს პარლამენტს დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში აცნობდა გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილი. მისი განმარტებით პარლამენტის მიერ შემოთავაზებულ კანონს ბევრი ნაკლი აქვს და ის შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ევროპის ცენტრალური ბანკის პოზიციას ეწინააღმდეგება.
ევროპის ცენტრალური ბანკის პოზიცია საბანკო და საფინანსო ზედამხედველობის მიმართ განსხვავდება კანონპროექტის მიზნებისგან და მხარს უჭერს ზედამხედველობის ფუნქციის დარჩენას ევროპის ცენტრალური ბანკის ფარგლებში. ეს პოზიცია გამომდინარეობს მისი ხანგრძლივი გამოცდილებიდან და დასტურდება შესაბამის კვლევებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპის ცენტრალური ბანკი არის ის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი, რომელზეც სხვადასხვა ასოცირების დღესასწრიდან გამომდინარე ჩვენ გვმართებს, რომ ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული კანონმდებლობის ცვლილების შემთხვევაში მათი ექსპერტიზა მოვითხოვოთ.
გიორგი მარგველაშვილმა ამ კანონპროექტს ვეტო 31 ივლისს დაადო. ერთი თვით ადრე ივნისში დოკუმენტის გამო შეშფოთება გამოთქვეს მსოფლიო ბანკმა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა, აზიის განვითარების ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, რომლებმაც ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია ამ თემაზე უცვლელი დარჩა. ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე გიორგი კეპულაძე მიიჩნევს, რომ უმჯობესია საბანკო საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია ეროვნულ ბანკს არჩეს, რადგანაც გამოყოფას სასიკეთო შედეგი არ მოყვება.
მე ვფიქრობ, რომ გაიზრდება უფრო თქვათ რაღაცა პოლიტიკური ლეწონის ბერკეტი მარცხენა ძალის ხელში საბანკო ინდუსტრიაზე, რაც საბოლოო ჯამში ალბათ არ მოხდება კარჩეთკს.
ამავე ფიქრობ თავისუფალი დემოკრატების წევრი შალვა შავგულიძეც. პარლამენტის 2 სექტემბრის სხდომაზე მან ხელისუფლების სურვილი ეროვნულ ბანკს საფინანსო საბანკო ზედამხედველობის ფუნქცია ჩამოაშოროს შეაფასა როგორც ტოტალიტარული სახელმწიფოს შექმნის მცდელობა.
მინდა მიმართო ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობიდან ჩემს კოლეგებს. ხარს მიუდაუჭერთ ჩვენს ქვეყანაში ტოტალური მართლობის ჩამოყალიბების ცდელობებს.
ამ საკითხს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი შეეხო. მის გამოსვლას ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან კრიტიკული შეკითხვები მოყვა. მაგალითად, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის ეკა ბესელიასთვის გაუგებარია, რატომ ეწინააღმდეგება საფინანსო საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფა საქართველოს კონსტიტუციას ან ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს. ასეთი
პრეცედენტები არის რამდენიმე ქვეყანაში და ის არის თავსებადი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ამიტომ კონკრეტული წინააღმდეგობა რაში გამოიხატება და
გიორგი აბაშიშვილის განმარტებით კონსტიტუციის მიხედვით ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა, რისთვისაც მას მექანიზმები სჭირდება.
ეროვნულ ბანკს პრაქტიკულად არც ერთი ტიპის მექანიზმი ოპერატიული რეაგირების, რისკებზე პრევენციის ამ შემთხვევაში არ რჩება.
რაც შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს, როგორც აბაშიშვილი აღნიშნავს, სახელმწიფომ ეროვნული ბანკი უნდა გააძლიეროს, ხოლო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამოშორება ბანკს ასუსტებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები თავიანთ გამოსვლებში დარწმუნებით ამბობენ, რომ ვეტოს აუცილებლად დაძლევენ, რადგანაც განხილვა 2 სექტემბერს 9 საათამდე ვერ მოესწრო, ის 3 სექტემბერს დღის 2 საათიდან გაგრძელდება.
ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭის ღაგუშინ ვერ მოესწრო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს 14 გამომდინარე პროექტი ერთვისთან პარლამენტი პაკეტში არსებულ მეორე კანონპროექტზე კომერციული ბანკებისგან საქმიანობის შესახებ პროექტზე გაჩერდა სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება და როგორც ცნობილია უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება სიუჟეტი კი ამ ის თაობაზე გიორგი გოგუამ შემოგთავაზეთ. ახლა კი 8 საათი და 15 წუთია უკვე საქართველოში და ახალი ამბების მოურიგი მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან არის ნინო თარხნიშვილი. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალიასკის სანაპიროდან შორიახოს აცხადებენ პენტაგონში. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. ინდოეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10 უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ. გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისათვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 11 საათზე პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭის ღაგუშინ ვერ მოესწრო. სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება. და ბოლოს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მცხოვრების ქცევის შესახებ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს. ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, გადაცემას განმაგრძობთ უცხოეთიდან. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომელიც ეფუძნება თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას და ითვალისწინებს მეტი ავტონომიის მინიჭებას ადგილობრივი მთავრობებისთვის, მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინის იმ ადგილებში, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. კეჭის წამწვავე დაპირისპირება გამოიწვია საპროტესტო აქციებიც, ერთ-ერთი აქცია, რომელიც ნაციონალისტებმა პარლამენტის წინ მოაწყვეს, მსხვერპლი დასრულდა. რადგან ამ ძალადობის მიღმა გთავაზობთ ანა შამასკას მასალას, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
უკრაინის პარლამენტმა ვერხოვნა რადამ პირველი მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო შესწორება დეცენტრალიზაციის თაობაზე. ეს გეგმა მწვავე კამათს იწვევს, განსაკუთრებით ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტებში, რომელთაგან ბევრი იყო მისული პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე. ისინი ამ გეგმას აღიქვამენ თავის დახრად აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი აგრესიის წინაშე. შეიცვალა თუ არა უკვე უკრაინის კონსტიტუცია? ჯერ არ შეცვლილა. როგორც ყველგან, უკრაინაშიც კონსტიტუციის შეცვლის პროცესი განსხვავდება უბრალოდ კანონების მიღების პროცესისგან. დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა პარლამენტს და დეპუტატებმა ის მიიღეს. შემდეგ ივლისში უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ შეთავაზებული ცვლილებები შესაბამისობაში იყო ქვეყნის კანონებთან. ამ პროცესის შემდეგი ეტაპი იყო 31 აგვისტოს გამართული კენჭისღრა, რომელსაც კანონპროექტის სასამტკიცებლად დეპუტატთა უმრავლესობის მხარდაჭერა ესაჭიროებოდა. თუმცა კონსტიტუციაში შესწორებები არ შევა მეორე მოსმენამდე, რომელიც ჯერ არ არის დანიშნული და რომლის დროსაც კანონპროექტს ხმების 2/3 დაშირდება დამტკიცებისთვის. მაინც რას ნიშნავს დეცენტრალიზაცია? ის გულისხმობს ძალაუფლების და საბიუჯეტო სახსრების დიდი წილის გადაცემას სახელმწიფოსგან ადგილობრივ დონეზე. უკრაინის შემთხვევაში ახლებურად მოხდება ქვეყნის ორგანიზება სამი დონისგან შემდგარი ადმინისტრაციული და ტერიტორიული სტრუქტურის, ანუ 27 რეგიონის, 120-დან 150-მდე ოლქის და 1500-დან 1800-მდე თემის გათვალისწინებით. ყველა საკუთარი ბიუჯეტი და პასუხისმგებლობა ექნება. ამავე დროს სათემო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა არ დაექვემდებარო საოლქო დონეს და საოლქო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა არ იქნას განხილული რეგიონის დონეზე. მაგალითად, თუ კი რომელიმე თემი გზის შეკეთებას მოისურვებს, ის თავად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და თანხებსაც თავისი ბიუჯეტიდან გამოყოფს, ისე რომ უფრო მაღალი დონეებიდან დებართვა არ დასჭირდება. რატომ ხავს ამ ინიციატივას მოწინააღმდეგეები? ცხადია, მას მას ბევრი მომხრე ხავს, მაგრამ სხვა ექსპერტები და დეპუტატები მწვავე დაკრიტიკებენ საკონსტიტუციო შესრულების პროექტის ზოგიერთ ასპექტს. მაგალითად, პრეფექტები, რომლებსაც მინისტრთა კაბინეტი წარადგენს და პრეზიდენტი დაამტკიცებს, რეგიონის ხელმძღვანელები იქნებიან. ეს ამჟამინდელი კონსტიტუციითაც ასეა, მაგრამ შესრულების მიღების შემდეგ პრეფექტებს გაცილებით გაეზრდებათ ძალაუფლება. მაგალითად, თუ ის ჩათვლის, რომ ადგილობრივი მთავრობა კანონს არღვევს, მას უფლება ექნება ის დაითხოვოს. ანალოგიური ძალაუფლება ექნება პრეზიდენტსაც. თუ საჭირო ჩათვლის, ის დაითხოვს ოფიციალურ პირებს ან მთელ მთავრობას. კრიტიკოსები თვლიან, რომ ეს კორუფციას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას შეუწყობს ხელს. თუმცა დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის შეტაკება ამიტომ არ მომხდარა. საკონსტიტუციო შესრულების პროექტი შეიცავს კამათის საგნად ქცეულ პუნქტს, რომელმაც ბევრი მოქალაქის გულისწყრომა გამოიწვია. კერძოდ, ის ამბობს, რომ საგანგებო კანონი მოაწესრიგებს ადგილობრივი მთავრობის მოქმედებას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ზოგიერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში. ეს კანონი უკვე არსებობს. ის ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ამჟამად აკონტროლებენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, ადგილობრივ არჩეულ ხელისუფლებას შეეძლება თავისი გასამხედროებული დაჯგუფებების შექმნა და ამნისტიის მინიჭება იმ პირებისთვის, ვინც საომარ მოქმედებებში მონაწილეობდა დონბასში, ანუ დონეცკსა და ლუგანსკში. უკრაინაში კანონების შეცვლა შესაძლებელია. უთანხმოებას ის ფაქტორი იწვევს, რომ ამ შესრულებების მიღების შემდეგ ისინი კონსტიტუციის ნაწილი გახდება, რაც მნიშვნელოვნად გაართულებს მათი შეცვლის პერსპექტივას. ბევრი უკრაინელი, მათ შორის ყოფილი პოლიტპატიმარი სტეპან ხმარა, თვლის, რომ ახალი შესრულებები უკრაინაში დააკანონებს რუსულ ანკლავს, რაც გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დესტაბილიზაციას და შესაძლოა უკრაინის სახელმწიფოს დაშლასაც კი. თუმცა სურათი არც ისე მარტივია. ამ კანონის ასამოქმედებლად გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება იქნება საჭირო. დონბასის შესახებ კანონი ძალაში შევა მხოლოდ მაშინ, როცა რუსეთის ჯარი სრულად გავა უკრაინის ტერიტორიიდან, მათ შორის სავარაუდოდ ყირიმიდან, რომელიც უკრაინის ნაწილია, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ძალისმიერი ანექსირება რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. კანონის ამოქმედების კიდევ ერთი პირობაა ის, რომ უკრაინა თავის საზღვრებს სრულად უნდა აკონტროლებდეს. ამავე დროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არჩევნები უკრაინის კონსტიტუციისა კანონების შესაბამისად უნდა გაიმართოს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებენ ახლად არჩეული ოფიციალური პირები, სეპარატისტები ან სხვა ფიგურები კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების მიღებას. კიდევ ერთი ფაქტორი ისაა, რომ კანონს ვადა 3 წელიწადში გასდის, ერთი წელი უკვე გავიდა და მთავრობამ შესაძლოა მას აღარ გაუხანგრძლივოს მოქმედების ვადა. რაც ეხება საკითხს, საერთოდ რატომ გამოვიდა უკრაინა დეცენტრალიზაციის ინიციატივით. დეცენტრალიზაცია გათვალისწინებულია მინსკში თებერვალში მიღწეულ მეორე საზავო შეთანხმებაში, რომელიც გაფორმდა რუსეთთან, გერმანიასთან და საფრანგეთთან. დოკუმენტი უკრაინისგან კონსტიტუციის შეცვლას მოითხოვს 2015 წლის ბოლომდე. ნათქვამია, რომ კონსტიტუციამ უნდა გაითვალისწინოს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ზოგიერთი ტერიტორიის განსაკუთრებული ვითარება. ამასთან უკრაინის მთავრობამ უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ზოგიერთ რეგიონს განსაკუთრებულ სტატუსს მიანიჭებს. თუმცა კონკრეტულად რას წარმოადგენს ეს განსაკუთრებული სტატუსი, ნათქვამი არ არის. შესაძლოა ისეც იყოს, რომ უკრაინის კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ფრაზა, რომლის ინტერპრეტაციას მთავრობა საკუთარი შეხედულების მიხედვით მოახდენს. სეპარატისტები უარყოფენ უკრაინის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. პირველ რიგში ისინი ჩივიან, რომ იმ ადმინისტრაციული ერთეულების ჩამონათვალი, რომლებსაც საგანგებო სტატუსი უნდა ერგოს, არ მოიცავს ყველა ტერიტორიას, რომელიც მათ სურთ. ამავე დროს პრორუსული, ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების თვითგამოცხადებული ლიდერები ამბობენ, რომ უკრაინის მთავრობა მათ არ შეუთანხმა საარჩევნო პროცედურები იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ისინი ამჟამად აკონტროლებენ, განსაკუთრებით დამოუკიდებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების, მაგალითად ეუთოს მიერ არჩევნებზე დაგვირ ების საკითხი. სეპარატისტები საგანგებო სტატუსის მისაღებად განსაზღვრულ პირობებსაც ეწინააღმდეგებიან.
უკრაინის დეცენტრალიზაციის ინიციატივის საკითხზე სალომე ასათიანი საუბრობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, თბილისის დროით ახლა 8:23 და გადაცემას უკვე ზუგდიდიდან განვაგრძობ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში თხილის საწარმო გაიხსნა. საწარმო 5-წლიანი იჯარის ხელშეკრულებით გადაეცემა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დარჩელის თხილი, რომელშიც 542 მეპაია გაერთიანებული. დეტალებზე ახლა თეა შონიაკი ამბობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩალში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აშენებული თხილის საწარმო გაიხსნა. თხილის საწარმოების განვითარება სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თხილის საწარმო თვენახევარში აშენდა, სადაც შესაძლებელია დღიურად 24 ტონა თხილის გაშრობა და ერთდროულად 500 ტონა თხილის დასაწყობება. საწარმო 5 წლიანი იჯარის ხელშეკრულებით გადაეცემა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დარჩალის თხილი, რომელშიც 542 მეპაიეა გაერთიანებული.
ეს გახლავთ აბსოლუტურად სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კოოპერატივი, რომელსაც გადაეცა დროებით სარგებლობაში სიმბოლურ ფასად წელიწადში ერთ ლარად იჯარის საფასურად გადაეცა ეს ინფრასტრუქტურა, რომელსაც თქვენ ჩემს უკან ხედავთ. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიაზრებს თხილის გაშრობას და სასაწყობე მეურნეობას. ეს გახლავთ საქართველოში ყველაზე დიდი კოოპერატივი, ყველაზე მრავალრიცხოვანი, 542 წევრია უკვე ამ კოოპერატივში გაწევრიანებული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად გაიზრდება კიდე მათი რაოდენობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ის სარგებელი, რომელსაც მიიღებენ. მათ შორის ეს გახლავთ შრომის კოეფიციენტის მინიმუმამდე დაყვანა დანაკარგების თვალსაზრისით, ეს გახლავთ შენახვის შესაბამის ინფრასტრუქტურა, რომელიც მათ რეალიზაციისთვის სწორ დროს შეარჩევინებს, არ ექნებიან შეზღუდულნი და რა თქმა უნდა ფასის მაქსიმალური სარგებელი მიიღონ. ეს არის ჩვენი მიზანი.
სასოფლო სამეურნეო კოოპერაცია სოფლად სიღარების დაძლევასა და ფერმერთა ძლიერი ფენის ჩამოყალიბებას უნდა შეუწყოს ხელი თითოეული გამჯემე წარმოსთვის, გლეხისთვის თუ ფერმერისთვის წარმატებული თანამედროვე გამვითარებაზე ორიენტირებული საქმიანობისთვის უალტერნატივოა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში გაერთიანება. სახელმწიფო პროგრამები ამხრივ მიმართულია სწორედ კოოპერაციის წახალისებისთვის ქვეყანაში. დარჩალის თხილის საწარმო ამის ნათელი მაგალითია. პროგრამით გათვალისწინებული სტანდარტების დანერგვის შემდეგ კოოპერატივი უფლებამოსილია მოითხოვოს იჯარით აღებული ქონების პირდაპირი მიყიდვების წესით მისთვის გადაცემა.
დარჩელის თხილი ამ ეტაპისთვის აერთიანებს 540 თხილის მწარმოებელ ფერმერს. ეს ფერმერები არიან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და სოფელ დარჩელის მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებელი ხალხი. თითოეულ მათგანს გააჩნია თავის საკუთრებაში დაახლოებით 0.6-დან 1 ჰექტარამდე ჰექტარი და 200 მიწის ნაკვეთები, სადაც განთავსებული არის ეს თხილის პლანტაციები. აი ამ ხალხს ამ კოოპერატივის შექმნის მთავარი მიზანი იყო, ესე იგი, გაერთიანების, ერთად დგომის, ესე იგი, ეკონომიკური კავშირების გაერთიანებითა და თავისი ძალისხმევის გაერთიანებით მათი შემოსავლები რო გაზრდილიყო. და ამ მიზანს ემსახურება ამ კოოპერატივის შექმნა და ერთ-ერთი აი ამ კოოპერატივის ფარგლებში ჩვენ გაგეგმილი გვაქვს, რომ აი ამ საწარმოში, რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავთ და რომელიც დღეს წარმოადგენთ, ეს საწარმო გაიხსნას გაშრობისა და დასაწყობების სერვისი, რითაც მომემსახურებით აი ამ ჩვენ კოოპერატივის წევრებსა და მიმდებარე სოფლებში მსურველ ფერმერებს გაშრობისა და დასაწყობების სერვისით.
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო უზრუნველყოფს პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივისთვის შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდების ხელშეწყობას, რათა დაინერგოს გლობალური სოფლის მეურნეობის საუკეთესო პრაქტიკის და საფრთხის ანალიზის კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის სტანდარტი. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 ივნისის დადგენილებით 10 ივნისიდან დაიწყო თხილის წარმოების განვითარება საქართველოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით. სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მეშვეობით ახორციელებს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Soon.
Լաբերակոպս ռադիո Թավիսուփլեբա էթերში ადილის პროგრამა, რომელსაც დღეს ვუძღებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა თბილისში საქართველოსში 8 საათი და 30 წუთია და ნინო ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განაგრძობს ჩვენს გადაცემას. Ხუთიჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალასკის სანაპიროდან შორი ახლოს აცხადებენ პენტაგონში. მათი სიტყვებით ეს არის ჩინეთის საზღვაო ფლოტის პირველი გამოჩენა ჩრდილოეთის მიმართულებით ამგვარ მანძილზე. ეს ფაქტი დაემთხვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტს ალასკაზე. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში სადღესასწაულო ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი ბოლო მივიდა. ინდოჩი საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონებით დასაქმებულმა ქვეყნის ათმა უდიდესმა პროფკავშირმა, უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. Garus Bavshta Fondis monetsemebit akhlo aghmosavletsa da chrdiloet Afrikashi mimdinare sheiragebuli konfliktebis gamo 13 milionamde mozardi veraxerxebs skolebshi siarus. UNICEF-is angarshi aghnishnulia rom bavshobi ganatrebis sistemis migma izrdebian. Fondis regionuli ganqopilebis khamzvaneli Peter Salama aghnishnas rom migrantebi storet amizezit tovebin iset kveqnebs rogoritsa Siria, Iraqi, Yemeni da Libia. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისათვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სემეკიდან აცნობეს, ტარიფის დადგენის მიზნით თელასმა კომისიას მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა. კომპანიამ სატარიფო განაცხადის წარდგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცრუთი კურსის არსებითი ცვლილება, შესაწყვეტი ელექტროენერგიის გაზრდილი ფასი და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდა დაასახელა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმზე წვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 11 საათზე პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი გაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. სხდომა დღეს პარლამენტის სხდომა 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება და ბოლოს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მსხოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს. მადლობთ ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის შესახებ ისაუბრებს მარიამ ცინდელიანი. მარიამს მოუსმინოთ.
ტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 31 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 31 გრადუსია გამოცხადებული, 34 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში. სოხუმში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 32, გორშიც 32, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 36 გრადუსი იქნება. 30 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 29 გრადუსი. ფოთში 33, რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდებია 31 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტულ სიახლეებს შემოგთავაზებს. დილამშვიდობის, ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო თასისთვის მოსამზადებელი საკონტროლო მატჩი კანადასთან 15-16 წააგო. ბორჟღალოსნები მომავალი შეჯიბრისთვის ინგლისში გადიან შეკრებას და თამაშიც იქვე ჩატარდა. ანგარში კანადამ შეხვედრის დასაწყისშივე ლელოთი გახსნა, რასაც ლაშა მალაღურაძემ ზუსტი საჯარიმო დარტყმით უპასუხა. პირველი ტაიმის შუაში საქართველოს ნაკრების მეტოქემ ჯარიმითვე 7-გოლიანი უპირატესობა დაიბრუნა, მაგრამ მხოლოდ 7 წუთით 25 წუთზე გიორგი თხილაიშვილმა ლელო დადო, რომელიც მალაღურაძემ გარდასახა და ანგარში 10-10 გახდა. შესვენებამდე კანადა მოსამზადებლებმა კიდევ ერთი ზუსტი საჯარიმო შესრულება მოასწრეს და 13-ით 10 დაწინაურდნენ 55 წუთზე ჯარიმითვე უკვე 16-ით 10 წაიყვანეს ანგარიში თამაშის დასრულებამდე 10-20 წუთით ადრე კი ბექაციკლაურმა შეიტანა ბურთი მეთოქის ჩათვლის მოედანზე გარდასახვა კი ვერ გამოვიყენეთ და როგორც შემდეგ გამოჩნდა სწორედ იმ ორ ქულას შეეძლო საბოლოო გამარჯვების მოტანა მატჩში ანგარიში უკვე გითხარით საქართველოს ნაკრები 15-16 დამარცხდა ბორჯალოსნები მსოფლიო თასამდე ერთი საკონტროლო მატჩის ჩატარებას კიდევ მოასწრებენ შაბათს ისინი ისევ ინგლისში იაპონიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრას ჩაატარებს სტუმრად ხორვატიაში ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილმა გუნდმა ჯგუფში ჯერ ერთი მატჩი გამართა რომელშიც სან მარინოს სტუმრად 3-0 მოუგო ამავე ჯგუფში ესტონეთისა და შვედეთის 21 წლამდელთა ნაკრებებიც თამაშობენ ხორვატიაში გამგზავრებამდე ალექსანდრე ჩივაძე ჟურნალისტებს შეხვდა მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ პრესკონფერენციაზე სპეციალისტმა განაცხადა რომ ახალგაზრდულ ნაკრებს წინ უძლიერეს მეტოქესთან შეხვედრა ელის მაგრამ მიზანი ისევე როგორც ყველა თამაში ამჯერადაც გამარჯვებაა და ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის მოპოვება ევროპირველობის შესარჩევ ციკლში სულ 9 ჯგუფია რომელთა გამარჯვებულებიც ფინალურ ეტაპზე პირდაპირ მოხვდებიან ჯგუფებში საუკეთესო შედეგის მქონე კიდევ 4 ნაკრები კი პლეიოფში ჩაერთვება სადაც ტურნირის ორი დარჩენილი საგზური გათამაშდება ნიჭიერი თაობა გვყავს და ჩვენი მიზანი ფინალურ ეტაპზე გასვლაო ოთხრა ჟურნალისტებს ალექსანდრე ჩივაძემ საქართველოსა და ხორვატიის დაპირისპირება დღეს ქალაქ კოპროვინიცაში თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება დაბოლოს ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციამ მსოფლიოს რეიტინგი განაახლა ქალთა შორის საუკეთესო ათეულში მესამე ადგილამდე დაწინაურდა ქართველი დიდოსტატი ნანა ძაგნიძე რომელიც აქამდე მეოთხე პოზიციას იკავებდა რეიტინგის ლიდერი ჩინელი მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჰოუი ფანია მეორე საფეხურზე კი ინდოელი ჰამპი კონერუ დგას ქალთა საუკეთესო 20-ულში არიან ესევე ბელა ხოტენაშვილი და ნინო ბაციაშვილი მე-15 ადგილებით ხოლო 10-ულში შედიან ლელა ჯავახიშვილი სალომე მელია ნინო ხორციძე მერი არაბიძე სოფიკო გურამიშვილი და მაია ლომინეიშვილი მამაკაცთა რეიტინგში სათავეში კვლავ ნორვეგიელი მსოფლიო ჩემპიონი მაგნუს კარლსენია ქართველთაგან კი პირველ 10-ულში მხოლოდ დიდოსტატი ბადურ ჯობავა მოხდა რომელიც 71 ადგილს იკავებს
გმადლობთ სპორტის სიახლეებზე ოთარ მაღლაკელიძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 37 წუთი ახლა საქართველოში ქუთაისში ფონდ ქართულს ფინანსური მხარდაჭერით ყველაზე დიდი სარაგბო ბაზა საქართველოში აია არენა გაიხსნა უფრო მეც ახალი სპორტული ბაზის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა საქართველოში ყველაზე დიდი სარაგბო ბაზა აია არენა ქუთაისში გახსნა. სარაგბო ბაზა ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყო, სადაც 4 მოედანია, 3 სათამაშო და 1 სავარჯიშო. ცენტრალური სტადიონი 5000 მაყურებლამდეა გათვლილი, მეორე მოედანი 1330 მაყურებელს იტევს, მესამე მოედანი კი 751 ადგილიანია. ქუთაისის სარაგბო ბაზა აია არენა საქველმოქმედო ფონდ ქართულს და ფინანსებით მოეწყო, როგორც ტარიელ ხეჩიკაშვილმა თქვა, საქართველოში მსგავსი ბაზები რამდენიმე ქალაქში ფუნქციონირებს.
ეს გაგაცნობილია, ქუთაისი არის რაგბის ეროვნული ცენტრი, აქ საუკეთესო თაობები იზრდებოდნენ, საუკეთესო, მაგრამ ფიქრობ, ეს ბაზა იქნება ყველაზე კარგი საჩუქარი, როგორც ვეტერანი რაგბისტების მათი მონაპოვარია, დიდი შრომით და ახალგაზრდა თაობა დაგვრჩგუნებული ვარო, აქ უკვე ქუთაისში უკვე სარაგბო ცენტრი და ახალი თაობა კიდევ უფრო დიდი წარმატებებით გაგვახარებით დარწმუნებული ვარ.
ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა, რომელიც აღზრდის წარმატებულ მორაგბეებს, განაცხადა საქართველოს რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტმა გიანი ჯარაძემ.
2017 წელს საქართველოს მასპინძლობს 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატს და ერთ-ერთი ქვეჯგუფის თამაშები ჩატარდება აქ. ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა უდაოდ და დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც წლების განმავლობაში შრომობდა და ამას აკეთებდა და ქუთაისმა, ქართულმა რაგმა და საქართველომ კი მიიღო შესანიშნავი საჩუქარი.
კომპლექსის გახსნას ესწრებოდნენ იმერეთის მხარის რწმუნებულ გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე და ქუთაისის მერი შოთა მრღულია. როგორც გივი ჭიჭინაძე აღნიშნა, სარაგბო ბაზა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების მოზიდვა სპორტისკენ, მით უფრო რომ ქუთაისის აიას ამიერიდან საკუთარი სავარჯიშო და სათამაშო მოედნები ექნება.
Kutaisi gakhlavt kartuli ragbis meka, ole sakhalovani gundi Kutaisi saqas aia da aias kidet zlebis ganmavlobashi ar khonda tavis sakutari baza. Da fond kartus dakhmarebit ashenda es qola didi da qolaze komfortuli baza sakartveloshi. Ak akhlavt sami satamasho da erti savartsho moidani. Qola satamasho moidans ak tavis tribunebi qola didi tribuna 5000 enas achveno qufebit. Da ase rom sakomot komfortuli da kargi pirobi eknaveloda Kutaisi aias matamashobis.
Շոթամորգուլիաս տկմիտ աղնիշնոլի պազիս տերիտորիասը սաստումրս մշենեբլուբած միմ դինարով սադաս դետակալակիտան դա ուծխոյթին են չամոս ուստ ումրեպս ումաս պինձլեպ են, հած գիտեղ ու պրոխել շողուծգովս Kutaisi's էկոնոմիկիս
خود اسم دان لبیوری که نباشد مارسیم دانی گوندیس میسازیباد از سر گایسیدن دیوار اودی چون داویت که تخلی ساتورا و اوزیس میشنه بلواس.
کمپلکسی سا کنفرانسیو در بازی ساتر نجورو دا مساسون بلی اتاقه بی وی ای پی پرسیس دا ماتچیس کمیسریس لوژه بی یکی میساد دوپین کنترولیس کامینت بی ای پونکسیونی ربس. Այյ արենաս տերիտորիած խրա հեկտարս մոյցավս դեգի սակարտոլոս մաշտավիտ ուալազը դիդի սարակբով բազա իկնեբա, Kutaisi սարակբով բազը սակոլ մոգմետո պոնդ կարտուս դա պինանսեպիտ ասոցիացիա արդ ու մուածղով, բազիս մշենեբլոբիս
Կախեջի կուլտորուլի մեմքիտրեովիս ձեգլս գանադգուրեբա մուքրեբա սավուբարյա վեջինիս ամաղլեպիս մամատամոնաստերսեմ, կոմպլեկսի սիրգլու խետգայի չեխեբա ռիս գամոց առարիս գամորիցխուլի մեծխուլի պրոցեսեպի գաղակտի ուրդես, ս
Կուրջանշի վեջինի սամաղլեպիս մամատա մոնաստերս ռոմելից մեծխրե միատես ավուկունեաբիտ տարիղ դեպա դանգրևի սապտխե է մուքրեպա։ Կոմպլեկշի մողաց է սասուլի էրոպիրեբի ամբոբենրով մոնաստրիս տերիտորիազ
Այս ուղշեղ է դավ զոլուզ է, խո այդ երես տազարի է, աղտգումիս տազարի ակվե։ Հայ արես խտիշովլի շովիս տազարի սիքիտ, ժայլև այսաց մողոս մագավշի, գրեղոշի։ Ակհետ գիտե ես սիտադելի է ձվերի սասախլի է, սա
Հուկեն խետավտ ռոգորա միծ է ծասուլի դա ռոգորը դգաս ես թիտկմիս ձիր գամոցվելի է, սապուծվելի աղարավ կամ կոմպլեկս։
Սամ գալավնիան ծիխը սիմագրեշիմ դեպարը էկլեսիաս կուլտորուլի մեմքիտրեովիս ձեգլի ստատոսի եկս մենի ճեպուլի, կոմպլեկսի ացը մետ տազար սայերթիանևս։
Համաղլեպիս էկլեսիաշի արիս մետոքս մետ է ծավուկունիս մուխատուլովա ռոմելից հետերթի ուծլի էրեսի խելոնեպիտա խացայիտաշ ես խուլեպուլի։ Կոյան խետավոտ ամսամունաստրո կոնպլեկս սաստրապով շվելասաչիրով
Սամունաստրո կոմպլեկսիս կիտը վերթի պրոբլեմա դազիան է բուլի միսասրելի գզա, ամիտոմ մրելուս դա տուրիստև սեկլեսի ամդե միսուակ ովել թույս ուջիրդ։
Բևրի եկսկուրսիս
Կուրջանիս կամ գեպլիս գիա գերգիցիս կանցխադեպիտքի գզիս ռիաբիլիտացիա մոմովալից լիտան դայիցեպա։
Միսասվելի գզա մարդլած ումդազիան է բուլիա, չույն ամազը շեկտվինելի բաղսուկ է խա
Ամաղլեպիս մամատա մոնաստերիս Հիզդոնի դանրվաս մետր զեմտեպարեով սիստորի ուղծ արոյպշի վեջինիս ծիխը մեյատե սավուկունիս հերետիս ումնիշնոլովան է սիմագրետ մոյխսենի էբա։ Գիյորգի ալադեշվիլի, Հադիո հերետի։
Կագուզիարետ ազրի չոնս կադացանեպս է SMS-իս մեշոլոպիտ, կամուգուկ զամդետ մոգլ է տեկստուրի շետղոբինևա նոմերս է տխութմետի աթի, տկու են գիսմենտ ռադիո թավիսուկլեպա։
ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. ახლა თბილისში, საქართველოში რამდენიმე წამში შესულდება 8 საათი და 45 წუთი და ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას შემოგთავაზებს.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და ისინი მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალიასკის სანაპიროდან შორიახლოს, აცხადებენ პენტაგონში. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში დღესასწაულ ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი ლომივიდა. ინდოეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10 უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. გარეს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისთვის ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაკი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ის ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. პარლამენტის სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება და ბოლოს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა წარმოგვიდგინა. ახლა კი გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის მასპინძელი ამჯერად ნინო ხარაძია. სადისკუსიო დისკუსიის თემა დღეს მედიაში არსებული ვითარება იქნება, არის თუ არა ტელეკომპანია რუსთავი ორი საკუთრებასთან დაკავშირებით სასამართლოში მიმდინარე დავა და ტელეკომპანია იმედში დახურული ორი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ მედიაში პოლიტიკური გავლენით მიმდინარე ერთიანი პროცესი და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან მედიის დამოუკიდებლობის ხარის და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ხარაძე მოიწვია იურისტი ნათია კაპანაძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე.
ამჟამად არსებული ვითარება გულისხმობ რუსთავი ორის საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხზე სასამართლო პროცესს, გულისხმობ ამასთანავე ტელეკომპანია იმედში ორი პოლიტიკური ток-შოუს დახურვის საკითხს. რა შთაბეჭდილებას ტოვებს თუ ასე ვთქვათ გავითვალისწინებთ ზოგადადაც პოლარიზებულ მედია სივრცეს ქვეყანაში და არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მედიაში არსებულმა ამ ვითარებამ? იქნება ეს არჩევნო პოლიტიკური პროცესი, იქნება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და ასე შემდეგ. ანუ თლიანობაში რა შთაბეჭდილებას ტოვებს პროცესი?
ჩვენ ვთვლით, რომ დიახაც სწორედ კავშირში არის რუსთავი ორთან დაკავშირებული მოვლენები იმასთან, თუ რაც ხდება ტელეკომპანია იმედზე. ერთი მხრივ ეს ორივე არის კერძო ტელეკომპანია და ჩვენ გვესმის, რომ კერძო ტელეკომპანიებთან დაკავშირებული საკითხები არის დიდწილად დამოკიდებული სწორედ ამ ტელეკომპანიებზე. მაგრამ ვთქვათ, ერთ შემთხვევაში თუ საუბარი არის ვთქვათ სასამართლო დავაზე რუსთავი ორის წინააღმდეგ და მეორე შემთხვევაში არის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებაზე, ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ ამას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი, საერთო ეფექტი, რაც შეიძლება მოახდინოს მედია გარემოზე. ეს ეფექტი გამოიხატება იმაში, რომ მედია გარემო იქნება უფრო ნაკლებად მრავალფეროვანი, ვიდრე ეს არის დღეს. ამის გვეშინია სწორედ და სწორედ აქედან გამომდინარე, საზოგადოების საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, რომ იყოს ინფორმირებული მრავალფეროვანი პოლიტიკური მოსაზრებების შესახებ. ჩვენ ვთვლით, რომ მედიაში უნდა შემცირდეს პოლიტიკური ეწოლა და ამისი
ეს პოლიტიკურ ზეწოლა დაიქმება, ანუ ის პროცესი რომელიც მიმდინარეობს.
აი მოდით მაშინ გავყოთ ეს ორი შემთხვევა და ვთქვათ ჯერ ერთზე და შემდეგ მეორეზე. რუსთავი ორის შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საკითხები დიდი ხანია დავისაგანია, ეს დღეს არ დაწყებულა ეს პროცესი და არც გუშინ, თუმცა ძალიან საეჭოდ გამოიყურება ის რომ სწორედ საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე ყველაზე კრიტიკულ და რეიტინგულ ტელეკომპანიას ედავება ბიზნესმენი, რომელმაც ყველაზე გაურკვეველ ვითარებაში და ყველაზე მეტი კითხვის ნიშნებით მიიღო სწორედ რუსთავი ორის ამ ტელეკომპანიის წილები თავის დროზე. ეს მიგვაჩნია, რომ ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. მეორე მხრივ რაც შეეხება იმედს, ასევე ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს მენეჯმენტის გადაწყვეტილება ორი ყველაზე რეიტინგული პოლიტიკური ток-შოუს დახურვის შესახებ, ახალი სეზონის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, თან განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ არც ამ გადაწყვეტილებას მების შემოქმედებითი ჯგუფი და არც სხვა ჟურნალისტები ტელეკომპანიაში ასეთი ცვლილების შესახებ ინფორმირებული არ იყვნენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ ამ წლის, ანუ 2015 წლის მარტში ინგა გრიგოლია უშუალოდ ამ გადაცემების ავტორი და წამყვანი და ასევე მისი თანაწამყვანი ერთ-ერთ გადაცემაში იმედის კვირაში ეკა ხოფერია ერთხელ უკვე დაუპირისპირდნენ მენეჯმენტს ღიად. ინგა გრიგოლია და ეკა ხოფერია აცხადებდნენ, რომ საქართველოს მართველ პოლიტიკურ ძალას არ სურდა 21 მარტის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მიერ დაგეგმილი აქცია გაშუქებულიყო, რასაც მთლიანად გაემიჯნა ხის მენეჯმენტი და ეს დაპირისპირება აშკარად აჩვენებდა იმას, რომ რაღაც საკითხები არსებობს, რომელზეც ვთქვათ ამ გუნდს და არხის მენეჯმენტს აქვს განსხვავებული მოსაზრებები და ეს საკითხები სწორედ პოლიტიკას უკავშირდება. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის კერძო ტელეკომპანიის საკითხი, მისი საკადრო გადაწყვეტილებები და საინფორმაციო პოლიტიკის დაგეგმვა, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბარი არის ნაციონალურ ტელემაუწყებლებზე და ნაციონალური ტელემაუწყებელი ანგარიშვალდებული არის სწორედ საზოგადოების წინაშე პირველ რიგში.
ანუ ანგარიშვალდებულია კერძო მაუწყებელი ამ შემთხვევაში და რადოზით შემოდის საერთოდ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების საკითხი კერძო ტელეკომპანიასთან მიმართებით?
მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ბიზნესი სოციალური პასუხისმგებლობით და ეს პასუხისმგებლობები გაწერილია მაუწყებლობის შესახებ კანონში და არჩევნებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტად სპეციფიური მითითებები არის საარჩევნო კოდექსში, სადაც კონკრეტულად საერთო მაუწყებელს, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, რომ მისი ფორმატი იყოს არამარტო გასართობი, არამედ საინფორმაციო ხასიათის, გააკეთოს შესაბამისი დებატები, მისცეს მაყურებელს უფლება და შესაძლებლობა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები. როცა ვსაუბრობ პასუხისმგებლობაზე, ფიქრობ, რომ აი ამ პერიოდში და ნინო მახსენა რომ ეს არის კრიტიკული პერიოდი, ნამდვილად მომავალი ერთი წელი იქნება ძალიან რთული, იგივე არსებული პროცესებიდან გამომდინარე, მაუწყებელს აქვს ვალდებულება ეს პროცესები გააშუქოს, გადასცეს, მიიტანოს ადამიანებამდე და მისცეს მათ ანალიზის შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევაში ისინი დაარღვევენ უკვე დაბრკვით ფაქტის წინაშე, რომ მაუწყებლები ვერ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს.
ანუ გეჩვენებათ, რომ საზოგადოების მხრიდან არ იყო ნაკარნახევი გადაწყვეტილებები, ანუ რატომ სამამკითხვას ჩვენ გვახსოვს 2003 წლის რევოლუციის შემდეგაც იყო გარკვეული პროცესი, როდესაც პოლიტიკური ток-შოუები გასართობმა გადაცემებმა ჩაანაცვლა და მაშინ იგივე ტელეკომ კომპანიების ხელმძღვანელები აპელირებდნენ ხოლმე იმით, რომ ის საზოგადოების ინტერესი არის ამგვარი. ამ შემთხვევაში როგორ არის თუ არა ძნელია რაღაც ასოციაციები და პარალელების გავლება ცხადია პოლიტიკური პროცესის იცვლება, საზოგადოების დამოკიდებულებას პროცესის მიმართ, ზოგადად მედიის თავისუფლების მიმართ შეფასებებიც მაღალი იყო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, მაგრამ რა შთაბეჭდილება იქნება ზოგადად ამ პროცესის დაკვირვებით? ანუ გულისხმობ წლების განმავლობაში მედიაზე და ამ შემთხვევაში ელექტრონულ მედიაზე კონკრეტულად, ვინაიდან ყველაზე ფართო აუდიტორია მაინც ელექტრონულ მედიას ტელევიზიებს ყავს საქართველოში.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელიც CRRC-თან ერთად, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან ერთად მოამზადეთ, ეს კვლევა აჩვენებდა, რომ საზოგადოებას სწორედაც აინტერესებს სოციალური და პოლიტიკური საკითხების მეტად აქტიურად გაშუქება. ჩვენ მედიის მკვლევარები 1990 ახმება წლების მანძილზე ვამბობდით, რომ არგუმენტი, რომლითაც ტელემაუწყებლები სწორედ აქცენტს აკეთებდნენ კრიტიკულ სიტუაციებში გასართობ გადაცემებზე, არ იყო დამაჯერებელი, რადგან საზოგადოებრივი აზრის კვლევები განსხვავებულ სურათს აჩვენებს. მეორე მხრივ, ვერ ვიტყვით და ვერანაირად ვერ გავამართლებთ იმას, რომ მაღალ რეიტინგული გადაცემა საზოგადოებრივი აზრის გავლენით არის დახურული. ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა ხარისხის კონტენტს აწარმოებდა ეს გადაცემა. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს იყო გადაცემა, სადაც საშუალება ეძლეოდათ განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრების მქონე ადამიანებს წარმოედგინათ საკუთარი აზრი. ასევე ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ იმედის შემთხვევაში ამ გადაცემების დახურვით მივიღებთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც ტელეკომპანია იმედის პრაიმ ტაიმში თითქმის გამორიცხული იქნება ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების აზრის მათ მიერ გაჟღერება.
აი, რა გვაძლევს ამის მისაფუძველს?
ის, რომ მაგალითად საინფორმაციო გამოშვების სტუმრის ბლოკში, რომელიც კვირის სამუშაო დღეებში არის, თითქმის არ ხვდება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების სტუმრად და ეს იყო ერთადერთი ფორმატი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ასევე აფიქსირებდნენ თავიანთ მოსაზრებებს. შედიოდნენ დებატში და თქვათ პირდაპირ ეთერში განეხილავდნენ სხვადასხვა საკითხებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და მეორე მხრივ აუცილებელია ვთქვათ, რომ საკითხი რომ პოლიტიზირებულია, ამას ისიც მოწმობს, რომ სრულიად პოლიტიკური სპექტრი ამ თემაზე აკეთებს კომენტარებს, მიუხედავად იმისა კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს ეხება თუ არა ეს თემა.
განცხადებებიდან ცნობილია ჩვენთვის და საზოგადოებისთვისაც, რომ ჟურნალისტებისთვის ვისი გადაცემებიც დაიხურა, მოულოდნელი იყო არხის მენეჯმენტის ეს გადაწყვეტილება და უშუალოდ ფაქტის წინაშე განცხადების გავრცელების შემდეგ დადგნენ. კითხვის ნიშნებს ბადებს თუ არ ზოგადად რა შტაბერტილებას ქმნის ამგვარი დამოკიდებულება თანამშრომლების მიმართ და არის თუ არა ზოგადად მედია გარემოს, ასე ვთქვათ, პლურალიზმის და დამოუკიდებლობის, ასევე ხარისხიანობისთვის ხელშემშლელი ფაქტორი თავისავე ჟურნალისტებთან ამგვარი დამოკიდებულების გამოვლენა.
ჩვენ საუბრობთ კერძო კომპანიაზე, მაგრამ მას რა თქმა უნდა აქვს რომის კოდექსის კონკრეტული ვალდებულება წინასწარ მოახდინოს ინფორმირებულობა, საკუთარი თანამშრომლის მიაწოდოს ინფორმაცია. ეს ასპექტი, რომ ჟურნალისტებმა არ იცოდნენ, მათ არ ქონდათ გათვლილი წინასწარ, რომ მათი საქმიანობა აღარ გრძელდებოდა იმედში. წინასწარ გონივრული ბადა არ იყო იმისთვის გამოყენებული, რომ მომხდარიყო ინფორმაციის გაცვლა, რა თქმა უნდა კიდევ უფრო აღრმავებს ეჭვს. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა, რომელმაც ჩათვალეს, რომ უნდა შეეცვალათ ფორმატი გადაცემის საზოგადოებას, უფრო მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ ამის თაობაზე, რა თქმა უნდა, ეს ნაბიჯი მე ვფიქრობ დაიცავს როგორც პოლიტიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში, ასევე დაინტერესებული პირების ეჭვებს ბევრად უფრო განეიტრალებს, როგორც საერთაშორისო კვლევებით ქართული მედიის ძალიან უარყოფით მხარეს დასახელდა პოლიტიკური პოლიტიზირება, რაც თანდათან უფრო შესამჩნევი ხდება.
2012 წლის არჩევნების შემდეგ ეს ბევრმა საერთაშორისო რეიტინგმაც აჩვენა საქართველოს მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით გაუმჯობეს და მდგომარეობა, თუმცა ეს მხოლოდ არჩევნებთან და ხელისუფლების ცვლასთან დაკავშირებული არ არის. ჩვენ ვიცით, რომ არჩევნებამდეც მოხდა გატარდა რიგი ცვლილებები, რაც გულისხმობდა მაგალითად მედია მფლობელების გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებებს და ამ ყველაფერმა ასახვა პოვა უკვე შემდგომი წლების რეიტინგებში და ჩვენ ვნახეთ, რომ საქართველოში მედია თავისუფლების თვალსაზრისით მდგომარეობა თითქოს გაუმჯობეს. მაგრამ აი ბოლო 2014 წლის უკვე მეორე ნახევრიდან პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია პროცესზე ვისაუბროთ, როდესაც დაიწყო მოვლენები მაესტროზე, ტელეკომპანია მაესტროზე, ზუსტად ანალოგიური ფორმით მოხდა, ვთქვათ, ვახოსანაიას გადაცემის დახურვა გაურკვეველ ვითარებაში და მოულოდნელად, შემდეგ უკვე მთელი საინფორმაციო გუნდს შეექმნა პრობლემები, როგორც იცით, და 20-მდე ჟურნალისტი წამოვიდა საინფორმაციო სამსახურის უფროსთან ერთად არხიდან, შემდეგ ამას მოყვა რუსთავიორთან დაკავშირებული პრობლემები, თუმცა რუსთავიორთან დაკავშირებული პრობლემები მხოლოდ მფლობელობაზე დავით არ დაწყებულა. იცით, რომ რამდენიმე ჯერ იყო, როდესაც რუსთავიორის მენეჯმენტი ადანაშაულებდა ხელისუფლებას პოლიტიკურ ზეწოლაში, ეს იყო ერთხელ სარეკლამო კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ასევე რეიტინგების კვლევის კომპანიის TVM-თან დაწყებული პროცესებთან დაკავშირებით, ასევე კონცერტების თემა გვახსოვს, ხო, რამდენიმე შემთხვევა იყო. ახლა უკვე იმედი ჩაება, ესე ვთქვათ, ამ ციკლში და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ტენდენციებს, რომელიც არჩევნების მოახლოებასთან ერთად აჩქარდა და მეორე მხრივ უფრო გამოკვეთილი გახდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებლად ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, თუ რამდენად არიზღუდავს თავს პოლიტიკური სპექტრი საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვისგან მედია საშუალებებზე. ეს არის ძალიან სახიფათო და ჩვენ ვიტყოდით ყველაზე უარყოფითი ტენდენცია, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში შეიძლება წლისაც შეიმჩნევა, როდესაც უმაღლესი თანამდებობის პირები, როგორც არიან მინისტრები, ვიცე-პრემიერი, ვთქვათ, პარლამენტის წარმომადგენლები, წევრები, აცხადებენ ღიად საკუთარ დამოკიდებულების შესახებ ამა თუ იმ საკითხზე, იქნება ეს რუსთავიორის მფლობელობის საკითხი, თუ ვთქვათ, იმედის პოლიტიკური ток-შოუების ხარისხი ან უხარისხობა. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი ტენდენცია და ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას საქართველოს მედია გარემოს შეფასებაზე მომავალში.
რა ტენდენციებს ველოდებით? აი ამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, აი იმ პროცესიდან, რომელიც თითქოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ვითარდება, მაგრამ მთლიანობაში თქვენ ერთი სურათის ნაწილება დაგიქვამთ.
მიუხედავად იმისა, დღეს ახსნიან თუ არა კერძო მედია მფლობელები თავიანთი გადაწყვეტილების მიზეზებს მე მგონია რომ აი ეს არის საქმე სადაც უმიზეზობაც უკვე არის მიზეზი და აჩენს უკვე ახალ კითხვებს.
რაც დრო გავა მით უფრო გართულდება კონკრეტული პოლიტიკური ძალების დანახვა თქვათ მედიაში გადაწყვეტილებების უკან. ეს უფრო და უფრო კარგად შეინიღება და ამისთვის სულ ახალი მეთოდები იქნება მოგონებული, იმიტომ რომ პროგრესირებს ყველაფერი, მათ შორის ეს მეთოდებიც პროგრესს განიცდის. ჩვენი მოვალეობა როგორც სამოქალაქო საზოგადოების არის ის რომ მიუხედავად ამ სირთულის აღმოვაჩინოთ ესეთი ტენდენციები, გავამახვილებინოთ ყურადღება პირველ რიგში საზოგადოებას, რომ მათ სწორად განსაზღვრონ ის ინფორმაცია, რასაც იღებენ, საიდან მოდის, რა გზით მოდის და რა გზით ხვდება.
მედიაში არსებულ ვითარებაზე სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობდნენ იურისტი ნათია კაპანაძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე.